Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Góðan dag, á nýkæru hlustendur út af sögu Við heldum áfram á þessum fallega og sólríka degi
Alltaf
í sífellu Gefumst aldrei upp Höfum fengið til okkar góðan gest sem að er hlustendum út af sögu að góðu kunnur
Já.
Hann hefur komið til okkar nokkru sinnum áður Guðmundur Ingi Kristinsson, formaður bótar Velkomin Gaman að sjá þig
Gaman að sjá okkur svona góðu degi
Já, yndislegt dagur Góðu dagur fyrir þig
Já, það svona hlýi dagar, þær gera það verkum að, að ég stend og get svöltum á, á hækjunni.
Já.
Það ekki vera alveg pundin en þess vegna segir það alltaf að það kemur fallur mann þegar það fer að hausta á.
Já.
Það bara kreppa svo hann.
Kuldin vondur fyrir mann í þinni stöðu?
Já, marga. Það bæði, og lífið þetta bara bæði fyrir manni mínu stöðu og eldri borgar að, og, það, og fleiri sko. Þetta en við látum okkur hafa það en aftur á móti kjörn okkar það aftur á móti allt annars
það allt annars
það ekki að láta okkur hafa
nei og þau eru þar, við fáum alltaf reglulega fréttir af því hvernig búið að fólki í þessari stöðu fólk sem að af ýmsum ástæðum hefur laun frá hinu opinbera þar segja eru heitir þetta stjólstæðingu tryggingastofnunar eða það sem að þetta kallaði kerfinu
Já, það kallaði kerfinu Já, á, á sama tíma og sveika hrappurinn hérna komin upp á ný þannig
að... Já, ja, það nýmislega að gerast núna já. Og já, hnappurinn komin
Hann komin aftur í bóðin hnapp og vegna, vegna þess að ég meina afraðafsturinn á hann var alveg gíkandi skur nefnilega síðast þegar hann var upp
já.
Þeir fóru í gegnum allt kerfið og, og fundu einn verkja sem hafði svikið undan
eitthva,
og þeir bara reyðust á hann með alveg offorsi illa liðin glæpamaður sem hefði gett þetta af 17.000 manns
var eitt
Nei, svo bara því miður þá var þessi þetta miskilur vegna þess að sveikið sem hann átti að hafa gert voru mistök tryggingastofnunar
Já, þannig að hann var ekki einu sinni nei, að, að svíkja heldur
nei, nei. Þannig að þeir verið að setja hnappinu battu til að reyna að finna eitthvað nýja sko.
Hvernig ástæðum fyrir það með,
með Ég meina, hvernig væri nú að, að, að hérna, hérna skattmaðmyndinu setja upp
Já, líka, já
Það væri ekki betra að byrja, það ekki meira að ná þar heldur
Hann hefur öðrum hnöppum að neppa
Allir það ekki, en var ekki persónuvend búin að segja að þessi hnappur væri ekki
Jú, en nú komið strangari persónuvend alveg þannig að það búið að kæra nattur
Já, veitir ekki af og mér finnst þessi, ánsi ég viti nokkuð nákvæmlega hvernig þetta hugsað minna svolítið á, á klögu aðferðir manna í já, til þessi þessu í Austur Þýskalandi mögulegar misgjörðir nágrannars í sífellu ég vil nákomin ættingja og vinna
Þetta hérna, Orwell hérna hefði verið stoltur af þessu þegar hann skrifaði söguna
já,
á sínum tíma já, þetta já. Var ríkið alveg komin með inn á gap sko.
Hann myndi sennilega að segja og að því hann var nú enskur þá hefði hann sennilega sagt I told you so
Já, ég sé ég að skoða hennar hnapp núna nú hann komin í dulagerfi
Nú? Nú. Dulbúin sem eitthvað annað
Já, hann heitir sko bara að senda okkur ábendingu
Já,
senda
Þeir geta sennilega hérna Þeir geta sennilega sko bara sagt, já, þetta bara venjulegur ábendingan hefðu fyrir eitthvað sem á byttu fara
Já, og í starf, starfum tenningastofnunar
Já, nú er búið að setja hann í dulbúning
Já, og ég, það er búið að mýkjan
Já, búið að mýkjan
Já, hvað, en sko, þessi hnappur þið hjá bót og önnur samtök öryrkja og eldri borgara og þeirra sem að fá greiðslur gegnum tekingastofnun hvað hafið þið gert til þess að, andmæla þessu, mótmæla þessu og segja
Við kerðum þetta á sín tíma og þetta var tekið út og við fórum með þetta til persónuvendar og, heldum að þá væri sko, þeir hefðu nú meiri virðingu þarna að hætta þessu og en það sem mér finnst sorglegast í þessu öllu vegna þess að ef að einhver ætti að vera með nafn til þess að geta sagt frá stöðunni eins og hún þá það við
Já.
Sem erum í hinum einu í kerfinu vegna þess að ríkið að lemja okkur hverjum einasta degi
harkalega
og það sjáum við með öllu þessum sköttum og skerðingum sem í gangi og ég var nú að hlusta á hérna mjög gott viðtal við Þorsteinn Víljusson með Arþrúði núna á, föstudaginn síðasta og það sem ég stakk mig mest var og ég ætla að reyna bara að skýra út í eiskiti fyrir öll hvernig þetta kerfi virkar ekki ég ætla bara að segja að það
virkar hvernig það virkar ekki
Nei, vegna þess að Arþrúður spurði Þorsteinn Víljusson margótt að því hvort það væri ykkur lámars viðmið í landinu og hann var hérna með Alzheimer algjörlega á þessa tölur þannig að kom ekki orðuð upp orðum með það vegna þess að ég getu þetta skilið það vel og það hlýtur að vera ofboðslega erfitt þegar þú veistu að það komið í viðtal og þú verður spurður þessa tölur
Já.
Að þurfa að segja frá því að þú sérst að tala tölur sem eru kannski 7% eða undir hans launum
Já
Og það ég myndi
Já, 7% af hans,
laun Já, og það hann undir
já.
Þannig að það ég myndi svitna við það Ég myndi ekki, veist, ég skila það þýleiti til
Hann mætti þó
Já, hann mætti þó, en ég get alveg sagt ykkur að dæmigert viðmið hjá velferðuna Þetta bara inn á hans síðu Þannig að hann ekki verið langt fyrir hann bara að sækja það Dæmigert viðmið fyrir einstakling eru 223.046 krónur og þá ekki húsnæðin er Og þetta er útborgað sem maður þarf til að lifa af.
Já.
Þetta dæmigert. Og ég ætla nú ekki að tala ein grunnviðmið. Ég veit ekki hvaða maður datt á hausinn og, hérna fann upp þetta grunnviðmið vegna þess að ég myndi segja að það er þetta skilda þann einstakling að reyna að lifa á því. Ég held að myndi tóra vikuna kannski. Það var 93.000 áns húsnæðis sem, en við bara ræðum það ekki vegna þess að þetta svo
vitlust. Það er kannski komin hlutverk
Já, við gætum, það væri kannski hættum að dæla Fjöldtari, þessu inn á, Tryggjumstofnun, við þetta hvað það skilaði einhverju, að einhverju þá teknir í stjórnsýslinu og,
láti svara
Já, það væri, en svo talaði hann það og hann var mjög stoltur að því að, hérna að þeir sem eru einstæður örki hann er með 280.000 krónur í dag
já.
Og færi 300.000 krónur með næsta áramund Mjög flott hann gleymdi að segja frá því að, þessum 280 krónur sem þessi örgi fær er 50 krónur strax í skatta
Já, það er nú það sem að margir
Þetta er nú einfalt hann fær þá útborga 229.475 krónur og síðan annað sem að hann sagði ekki frá og það var nefnilega, hann var nefnilega spurður að hverju örgi var ekki leitt að vinna og ég nú ekki hissa hann vildi nú ekki leifa að vinna vegna þess að þetta lítur skelvil út, vegna þess að þessi einstæði öryggi og ég segi bara við ykkur þegar hann fara að vinna þá eru fyrstu 110 skrúðunar núl algjörlega ekki krónóttúri 110 skrúðunar en ef þessi einstæði gæti og þessi að gæmi skraftar og einhver einnaðin gæti unni fyrir 210.000 krónum veitir þið hvað það myndi skila honum?
Nei
25.000 krónum
Já
Hann ætti 25.000 skall eftir.
Hann ætti 25.000 skall fyrir hann 90.000 krónur, eða 100.000 krónur sem hann fengið viðbútt. Ok, núna auðvitað myndi allir segja, já, hann fær svo greið 25.000 skall eftir nú bara, bara fín, hvað það er ekki að hvartu hann að því.
Nei.
En þessi einstaklingur, hann er það mikið veikur, hann þarf að lifja um alda.
Já.
Hann þarf að læknir þjónustu alda, hann fær lifjastyrk, hann fær hann, sjúkrastyrk og lifjastyrk og og svo er hann kannski á öðru styrur styrkjum eins og hann þarf að hérna, eiga húsnæði, þannig að hann fær húsalega betur og þessar tölur ef hann myndi vinna fyrir þessu 210.000 krónum þá erum við að tala áskrundelli hvað við erum konir í 2,5 miljón eitthvað svo lýs það bæti stóla bætunar sem við fyrir Þetta þýði það að hann missir húsnæðisbætunar sinnar. Hann missir lífjastyrkinn að missi læknistyrki
þessi
einstaklingur er konið 30.000 mínus að lámarki
það er skárra fyrir hann ef þessar skerðingar svo væru ekki og það er sagt að þú mátt vinna fyrir hvað uppa sem er eða þú vinnur bara úti í sko 15. frosti í 25 metrum að sekundu
Já, eða þá þeir bara segja við fólk ef þú ætlaðir annað bóra að fara að vinna þá skaltu bara að fara að vinna svart þetta bara já, ég meina látum vera hverjum dettur í hug fyrsta lagi, 100% skattur fyrsta lagi, hverjum dettur það í hug en þegar konu við í yfir 100% skatt þegar þú ert að fara að segja við fólk nú höfðu fyrst þú ætlar að dyrfast að vinna þá skaltu sko borga helling með þér þá er heimskan komið sko ég veit ekki hvert og ég segi bara fyrir mitt leiti að þetta er refsikerfi á mannvonskunar og þetta er nefnilega það sem er að skefa út allt kerfi eins og ég segi að ég vildi hitta þann einstakling sem fann þetta kerfi upp í upphæði og ég lýsi yfir ábyrgð allra ríkisjóna undanfarna ára sko, þeir ber ábyrgð á þessu kerfi
og það er alltaf verið að bæta í
og þeir bæta í, þeir búið til nýja er alltaf, og þetta er orðið verða eitt fullkomnasta svona millufæslu kerfi sem ég hef bara séð ég búin að vera að granna sko þetta kerfi og ef þú setur sko, þeir koma hérna á tillitum alveg rosalega ánað að segja við erum búin að hækka sérstökur uppbótuna hérna um 20.000 krónur þegar hafa gert þessum hérna, þessum einstæðu öryggja 20.000 krónur hækkun, alveg svaka hækkun En sérstaka uppbótin er svo fyrsta sem skerðist á öll öðru. Þannig að þetta var auðvitað hugsunum og hugsaði með sér, ég veit, við erum búin að segja 20.000 krónum inn hér en við náum 30.000 krónum út þarna. Þannig að kerfið er að spara svo. Svo ég fór, ég er búin að vera að fara onni í þetta kerfi og þetta er nefnilega starind og eins og með hvernig þið nota lífeyrissjóðina.
Já.
Og þegar ég fór að leggja þetta saman ég með það kom út hérna, svar við svona fyrirspurn og þar kom fram að ríkið er að græða á lífeyrissjóðskerfinu og skerðingakerfinu sérstaklega sambandi lífeyrissjóðuna nálægt 100 milljörn en það undarlegast í þessu að það sem öryrkjar og eldri borgarar er að fá frá Tryggingastofnun á sama tíma eru 90 milljarðar Þannig að kerfið er orðið sjálfbært.
Og rúmlega það.
En
við heyrðum einmitt núna þegar að verið að gefa út álagningasæðluna alls konar sögur. Margar mjög sláandi frá fólki sem að sagði farið sínar ekki sléttar. Þetta með svo að kona sem skrifaði bæði vel orðaðan og kraftmikinn pistil um manninn sinn sem hafði veikst alvarlega fekk styrk til að eiga fyrir livjum á sínum tíma fyrir einu og halva árið að hvaða var. Núna fengu þau þær upplýsingar að þau þyrfti að greiða tæplega þennan styrk til baka til Tryggingastofnunar. Ég hugsaði ekki nokkur einasta manneskja sem væri í svona daglaunavinnu, hvort sem að það vörubílstjóri, ráðherra eða bankastjóri eða hvað sem þar á milli myndi sætti sig við það ef þú fengi styrk til þess að gera eitthvað, annarkost til þess að kaupa þér líf eða búa til bíómynd eða hvað sem þetta hefði dottið í hug að launin þín myndi lækka það sem næmi styrknum og rúmlega það þetta er ekki hægt að bjóða upp á
þetta þetta er bara þetta það sem ég hef kalla sko kerfið er byggt upp þannig að það sparkar fjárhúslega hér í fólk sem er á að treysta það.
Að fullu afli.
Að fullu afli. En, látu það vera, en þegar þú dottir niður og búa sparkaði niður, þá er sparkaðið liggjandi til að ná ef einhverjum sem væri, hérna, það þeir eru að mista af í fyrsta fjárhúslega sparkinu. Og svo að lokum þá hoppar að þér til að ná síðust öðrunum út.
Upp og niður.
Já. Og þetta er það sem ég segi, ofbeldiskerfi. Og refsikerfi sem hefur þessi elita hefur búið til sem núna er við völd og hefur verið við völd og við heldur, það er það sem ég finnst eiginlega skelfið vegna þess að þess að fæ ég alveg sko bara hroll og algjörlega bara ég, eiginlega liggur við fróðufelli þegar ég heyri þetta lið sem eru á þessum, ég var nú að tekka á launum þingmann og aðna og það flextir eru nú hérna miljónum vel yfir það
já
Og þetta eru þetta fín laun og það bara allt í lagi. Þetta lið er að sparka í okkur fjárhagslega. Þetta lið er að hoppa okkur fjárhagslega. Þetta lið við heldur þessu kerfi.
Hafið engan stuðning frá neinum innan þessa kerfis?
Nei.
ekki nokkur manni.
Já, ekki, við fáum alltaf stuðningin þegar frá þeim sem í stjórnarandstöðu.
Já.
En við fáum aldrei stuðningin frá þeim sem í stjórn.
Nei.
Og en þegar stjórnarandstaða
fer í stjórn. Ég sko þegar hún fer í stjórn, vinstri velferðarstjórnin á sínum tíma. Hvað gerði hún? Hún skert okkur út af hruninu.
Já.
Og hvað sögðu þeir þá? Fyrsta sem þeir myndu gera var að leiðrétta okkur og leiðrétta okkur aftur í tíman.
Já. Svo sagt.
Við fengum enga leiðréttingu, við fengum enga aftur í tíman. Þeir leiðréttu sjálfa sig. Vinstri hérna þeir Jóhanna og Steingrímur, þeir bera full ábyrgð þeir. Þeir hérna leiðréttu sjálfa sig og skildu okkur eftir. Mhm. Þetta er staðreynd.
En svo sagt sko við gerum ekki meira fyrir ykkur.
Nei, svo bara fáum við sko, ég meina það í lögum að við eigum að fá samkvæmt launaþróun, við fáum aldrei launaþróun, við fáum neyslu vísitölu. Við þurfum eins og hver annan kál og grænmeti, við eigum ekki að fá, við erum útrunnin og erum ekki hérna boðað hæf. Þannig að við Já. Fáum ekki eins og allir aðrir og á sama tíma og ég sá, ég meina, ég sko, Þorsteinn Vílusson sagði, við hefum, þetta eru mestu og bestu hækkanur, þetta hefur Bjarni Benediktsson líka fyrir okkur, öryrkja og eldri borgara sem hafa verið undanfærið á, mestu og bestu og flottustu hækkanir allan tíma.
Já.
Hvað þýðir þetta í krónutölum? Jú, þeir sögðu þetta að við varum að fá sömu prósentu, við fengum 9% með aðri voru að fá 14-15%.
Já, þannig að
einu sama prósent. 9% fyrir okkur eru bara smáverar. Það er útborgað, sko, ég meina 10% af 200.000 með 20.000 kall og síðan eftir að skatta þannig að þú heldur þetta 12.000 krónum. Að því ég með lífið sem það fekk í 6.000.
Já, já.
Og þá sama tíma hækkaði fastlaunagjöldin mínu 2.000 á mánu. Ég meina...
Ef þú tekir þess að prósentulega þeim...
Þá vorum við að tala, ef við tökum bara núna, Þorsti Vílusson, tökum við að hérna, hann fengi 10%, það er 330.000.
Já, það er gáni sendið þessa mikið að taka þeirra prósentu af þeirra launum og sjá hvað verið, það verið mikið og tæki bara sett, þá upphæð sem það við komum til fær og yfirfærið yfir á ykkar laun hvað er stór hluti af ykkar launum?
Þetta, ég, þú sér það 330.000 hjá velferðarráðherra er hærra heldur en við erum að fá með að þetta er hærra upp heldur en megnuð að fólkinu er með hérna í dag
já.
Og svo er annað sem hann var að hæla sig af á það, við skulum bara taka þá umræði núna strax 720.000 er meðalauninlandinu
já.
Já.
720.000, hvað þýðir þetta mannamáli? Ég fór í skýrslu frá lífisjóðu, hérna landsamband lífisjóðu á sín tíma frá 2014 og það var miðað við 2012 og þá voru þeir að tala fátæktarmörk og þá voru þeir með hérna Eurostat staðalinn sem var 60% af hérna meðalaunum í landinu og ef við tækjum þá tölu þá voru við að tala 430.000 krónur og undir því fátækt.
Já.
Spáði ég þetta? Og þegar við erum komin helmingundi það, 200.000 undir, hvað erum við komin? Við erum við komin langt, langt í sárafátækt. Og þetta er sko bara staðreyndin í dag og þessi menn er að hæla sér að þessu en það sýnir okkur hversu launabilið hefur breyka rosaða vegna þess að þegar þetta var árið 2012 þegar þeir voru að vísi þetta þá voru þeir að tala 11% með því að þeir náðu 11% yfir fátæktarmörk og lífisjóðir með því að henda öryrkjum út með því að fínu sér kerfi og blanda saman svo er það algjör snilt hjá þeir blöndu saman almannakerfinu og hérna þeirra útvöldu ríkisins, sko við verðum átt okkur á því það þarna menn úti fyrir vendi ráðherra þingmenn og alls konar opinberi starfsmenn sem eru svo góðum launum alltaf síðan tíð en það sem þeir gera síðan er mesta opildið þeir fara á eftirlaun og ef að verður 40% hækkun hjá einhverjum sem var í þeirra starfi þá fá þeir 40% hækkun en hvað fæ ég á saman tíma? Vísindur hækkuna, búið
ekki meir
en svo er annað í þessu það er ekki nóg. Það er þetta skerða og hafa skert hjá mér í hrunnu 10% lífisjóðverslumanna það var skertur, en það aldrei skert hjá þeim.
Nei.
Þannig að breyka bílið þarna líka alveg gigantist.
Bílið er orðið mikið þó að ráðamenn haldi öðru fram. Við ætlum að halda áfram að ræða við eftir smá stund Guðmundur Ingi Kristinsson, það er eins og vanalega þeir eru mikið niðri fyrir, eðlilega og gott að hafa þetta með okkur og tala tæpitungulega stum þessi mál. Það þarf að gera það og láta þá sem að í fyrsta lagi er ekki þessari stöðu sjálfur og átta sig kannski ekki á því hvernig hún er, heyra hvernig lífið er og eins er aðamenn og kannski ættu við að svona velta fyrir hvað Sko, hvernig drauma staðan lit út fyrir þá sem að fá greiðslur sínar til framfærslu frá Tryggingastofnun ríkisins og lífeyrissjóðunum. Skoða það eftir smástund og þú ert með ýmislegt fleira sem að þú lumar á til að segja hlustendum frá Guðmund Ringi.
Engin spurning.
Heldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Því þar er allt sem að ég, því þar er allt sem að ég, það er mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru, veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Yeah.
Sumarnættur?
Já.
Er það betra en aðra nættur?
Já, er það ekki oft þannig.
Sumarnættur er betra en aðra.
Hljómsveitin Stjórnin.
Já, það Petur Arvarsson á.
Já, hann á ammæli dag. Hann er fættur 1959.
Nei, örglega 69.
Já, það er 79. Já, ég var að glæður í gær þegar stúlkan á í sundlegin yngdi mig upp 10 ár.
Nú, já,
það er voða gaman þegar svona skýrist. En Grétar Örvarsson er allavega 58 ára í dag, var markam á fréttir og ætlar að verja og ver afmælisteginum í þeirri stórkostlegu borg Flórens á Ítalíu.
Já.
Aðri sem að eiga afmæli í dag eru til dæmis annar tónlistarmaður. Orri Rafn Sigurðarsson.
Já, Orri er.
Já.
Til hamingju með daginn, Orri.
Þingmaðurinn Halldór og Mogensen.
Já.
Hún er á besta aldri. Og Hermann Hreiðarsson, knattspyrnukappi. Hugo Sanchez, knattspyrnumaður. Og einn af mínum uppáhalds, Giorgio Armani. Hann er fæddur þennan dag, 1934.
Er ekki klæðameistari?
Jú, hann er klæðameistari
og klæðameistari.
Ilmvatna framleiðandi og úrsmiður. Þó hann gerir þetta sennilega ekki allt sjálfur. En hann hefur það ábyggilega mjög gott eins og margir sem betur fyrir er fjöldi fólks í þessum vestanum samfélagum sem hefur það bara mjög gott. En svo er aðeins sem hafa það ekki alveg eins gott og horfa upp á Já, alls konar óréttlæti, við erum til þess búin að vera að tala endurgreiðslur sem að fólk þarf að inna á hendi til tryggingastofnunar vegna, ég vil styrkja fyrir lyfjakaup. Svo voru fréttir af því á dögunum sem ætlum við mitt að ræða núna við gestin okkar annar Guðmund Inga Kristinsson, formann Bótar. Mannin sem að fekk ekki styrk til að kaupa hjólastól vegna þess að Hann var ófallaður.
Já, var ófallaður.
Þetta er í anda, sko, ég man eftir því, ég, það er nú ekki ofta þetta gerir málusan, en
Nei.
Það lá við þegar ég las á sín tíman það. Það var kona sem fekk hérna dánabæturnar og þær voru hýrtar af henni.
Já.
Algjörlega.
Hver einasta króna?
Hver einasta króna og ég hugsa með mér, vá, er hægt að ganga lengri en það og það virðist alltaf vera hægt að ganga mjög langt og núna var dæmið eins og ég segi manni sem var neitað rama sjólastól og rökin, Jesús minn, ég næ ekki bara hver, ég vil fá að hitta þann einstakling sem hefur samið þau lög og reglur og ber ábyrgð á svona vitleysu, á svona fíblagang vegna þess að ef að, og ég maður ein rökarna voru að þetta væri bara til hægðar auka fyrir starfsfólkið, ef að það er eitthvað til fyrir hægðar auka fyrir starfsfólkið er það þá ekki hægðar auka fyrir þann sem þarf á þjónustan halda líka og ég held að er það þá ekki ennþá meira
Jó.
Ég myndi segja það ef að starfsfólkið þarf að fara sér á voða eða við að hugsa um hann þá hlýtur það bitna á viðkomandi einstakling. Ég meina, hvaða fíblagangur er í gangi stundum?
Það er líka það, hérna, okkur bara má það ekki bara vera þá til hægður líka fyrir starfsfólkið.
Ég meina, svo er það að tala um að þetta kosti.
Já. Ok,
nú skulum við tala um hvað kostar hvað.
Já.
Voru þeir ekki að enda við að bjóða fullt af hérna embættismönnum 5 miljónir endurgreiðslu aftur tíman hálaunu liði sem þurfti ekki að þess alda?
Já.
Ha? Jú, og rökin voru þau og það var nú einmitt varaformaður kjarðas var hér í viðtali síðustu eða vikunni hann benti á það að þetta, þessi sem að væru leiðréttir hjá kjarðaráði hefðu yfirleitt beðið mjög lengi eftir leiðréttingunni og þess vegna var ég eðlætt að hún væri okay. aftur í tíman síldi ég það ekki rétt,
við erum búin að vera ekki Þeim er meira eftir öryrkjarnar
fá. Við erum búin að gera kröfum að fara í kjarrað og það rökin, ég manna, við erum að rökra þetta við Bjarnan Ben og fleiri hérna þingmann og rökin voru það að við myndum ekki græða á því en ég myndi segja aldrei með við þessa frétti vegna þess að við erum eftir að fá leiðréttingu alveg frá 2008.
Já.
Ha, og ég fór hann á líknunum daginn og ég meina, við vorum einmitt að tala um þann daginn, hvað væri sanngjart í dag? Okay. Hvað væri sanngjart að við myndum sætt okkur við í dag að fá? Bara númer eitt. Hugsa ykkur, þetta nú ekki mikil krafa.
Nei.
Þetta mjög einföld, hávær og réttlá krafa.
Aha.
Við viljum fá tilbaka aftur þar sem er búið að setja á okkur í hækkun skatta.
Já, það er ekki mjög flókið
krafa. Ok, hvernig, hvað hefur hækkaði sköttum hjá okkur? 100.000 krónur er hækkun skatta.
Mm.
Vegna þess að 1988 var null skattur hjá öryrkjum og eldri borgurum.
Mm-hmm.
Plus við áttum 30% í lífeyrissjóð. Ef við tökum þetta fram í dag, þá þýðir þetta mannamáli að við værum að fá útborgað 310.000 krónur eftir skatt. Útborgað.
Já. Þegar það búið að
þetta er bara, þetta nú hófarkrafa. Þetta viljum við fá bara strax.
Já.
Og við eigum þetta inni. Vegna þess að Bjarni Ben og fleiri þingmenn sjálfstæðarflokksins og framsókn og fleiri hafa verið að hæla sig á því, sínu tíma um það að þeir hefði sérstæðu lækka skatta. Mm-hmm. Þeir lækkuðu skatta á hálaunaliðið, stórhækkuðu skatta á eldri borgara og öryrkja og láglaunafólk. Mm-hmm. Þetta er fólki sem heldur upp í skattbyrðinni í dag.
Og það sem að við horfið virðist vera og ég heyri þetta meira sig hjá fólki bara út í samfélaginu að þegar maður til dæmis að tala það að hérna það sé verið að skattleggja eða skerða greiðslur vegna vinnu öryrkja eða eldri borgara að það sé bara eðlilegt vegna þess að fólk eigi ekki að vera upp á samfélagi komið á annan bógin og svo hins vegar geti unnið hins vegar.
Nú skulum við bara taka þessum dæmi. Vinnu þrælskun bönnuð á Íslandi?
Ég hefði haldið það.
Bannað að láta fólk vinna og borgaði ekki laun?
Já, það bannað.
Gildir það alla?
Það ætti að gera það, já.
En það gildir ekki mörgja og eldri borgara.
Nei, þeir vinna.
Við megum vinna, já. En við megum ekki að fá laun með það.
Nei.
Og ef við dyrðust að alltaf að gera það, þá að refsa okkur, þá við varum að borga með okkur.
Já.
Við varum að borga, kostnaðum við að koma okkur í úr vinnu.
Mm.
Og síðan eigum við að fá yngur laun.
Það þetta viðhorf að í rauninni eigi fólk að láta sér duga þessar krónur sem koma frá tryggingastofnun og gegnum lífeyrissjóðin og annað sé bara einhvers konar græði.
Þetta bara verið að setja upp hlutina í augu, þetta er bara hérna lögbrot, þrælastarsemi og bara opeldi.
Já.
Það ekki flókið og ég segi Þorsteinn Vilhjálmsson var líka að tala það að það væri svo flott að fá hérna innflytjendur aðra þess að fólk til að vinna og annað það vantaði vinnu og það þess að flytja rosalega mikið vinnafli og svo talaði hann starfsgetumat sem á að vera í haust akkur í óskupunum hefur engin í þessa ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn bara sagt við fólk núna hefur áður að starfsgetumat skellur á annað nú skulum við bara kanna það hversu margir geta unnið af öryrkjum eldri borgurum. Okay. Allir mega fara út að vinna núna 200 skall, segir bara 200 skall
já.
Mátt vinna fyrir 200 skall og borga bara skattaði
engar
skerðingar engar skerðingar, engar ok, hvað þýðir þetta að þeir sem gætu unni fyrir 200 skalli myndu fá þá 130 krónur meira í vassan
já.
Og þá kemur bara í ljós fá þeir vinnu, hversu margir geta unnið síðar skulum við leifum þessu kannski verið í 1-2 ár og síðar skulum við fara að tala um starfgetumat vegna þess að þá er þetta kortleika það hvernig þetta skila sér kerfið, færðavinnu getur auðinnið, koll og koll þetta nákvæmlega eins og ég hef oft vitna í myndina þarna Daniel Beig sem var starfskiptum að í Bretlandi sem síndi það svart á hvítu að kerfið virka ekki, vegna það læknir sagði að það mátti ekki vinna alls ekki, kerfið sagði sett hann í gegnum tölvu, talva sagði þú ert að fara vinna og hann var bara sendur á stað, þá gæti laga hann drepin og neginu döður svona, þetta er kerfið sem þeir alltaf taka upp vestáhálfanska og vestóbreska kerfinu og þetta á yfirfæra okkur og tilgangurinn er ekki sá að við eigum að fara hérna að þessu góðmennska og annar heldur er þetta tilgangur að spara þá að taka helmi, fullt af fólki setja á hálfa bætur og henda út á guðugandi og það staðrindin er svo að þegar búið að gera þetta þá segir þeir bara, við berum enga ábyrgðar þegar við erum bara að fá okkur vinnu, eða þið fá ekki vinnu þá verður þið bara atvinnulaus og þá getur þið fara á félagsmálastofnun bla 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 sem þið fá ekki neitt, þannig að fólk á að lifa á helmingi minna þeir í dag og þá erum við að tala við skulum bara átt okkur á því að þá erum við að tala undir 4-5% af því sem Þorsteinn Vilhjálmsson er með í dag og þá erum við komin í þetta grunnviðmið velferðarfélags 93.000 krónur og ég bara krefst þess að þingmenn sem eru núverandi stjórn og ráðherraðir allir þeir að lifa á þessu 93.000, ég bara byð ykkur að reyna að lifa 1 mánuði
Já, sko, þegar þeir eru að tala kannski innan við 1/10 því sem að flesti þingmenn virðast hafa í laun þá held ég að þeir getur nú seint lifa á þessu til lengdar að miskusti
Já, því ég bara, ég, eins og ég segi maður, þess vegna er við líka sko, ég, við erum að fara með á stað með núna, ég er nú varaformaður Flokk fólksins og það er bara ópolítískur hérna fundur, þjóðþing sem við ætlum að halda í háskóla bíó núna á laugardaginn
núna
næsta laugardag frá 24 og þar er einföld krafa sem við ætlum að gera
Já.
Það er það að hætta að útrýma hátækt hætta skattafátækt sem leiðir bara til sárafátæktar og koma á kerfi það sem þessu skerðingar og þetta ómannulega verður bara hættir að nýðast á afa, ömmu, mömmu, pappa, frændum, frængum
Já, og fólk, já,
við erum átt okkur á þetta þetta eru fólk, þetta, við erum ekki tölur Nei. Við erum fólk Akkur. Og við börðum ekki prósentur við getum það ekki
Nei.
Það bara alveg útiloka frekar en ráða með náðir þeir telja sig þurfa að fá 300.000 krónur hækkun þeir telja sig þurfa að fá milljónir aftur í tíman en þeir segja alltaf við okkur þið eigið ekki rétt að neinu við ætlum að snúa þessu við vegna þess að þetta er ekki bara spurning prinsinsmálum eldri borgara öryrkja, þetta eru láglauna fólki okkar líka.
Já og svo nefndiru starfsgetumatið áðan og ef að marka má það sem ég hérna fyrir fram með mig núna, ég veit ekki hvort að þetta hefur kannski breyst eitthvað síðan þá, þetta tveggja mánuða gamlar gömur fjöllunum þetta að þar gert ráð fyrir því að það verið teknir upp tveir bótaflokkar annars vegar fyrir þá sem hafa verulega skerta starfsgetu 26-50% og hins vegar þá sem að hafa litla sem enga 0,25 eða 0-25 og þeir sem að lenda í þessum fyrrnefndaflokki þeir fá hlutabætur
fyrir hálfabætur
já, og þeir sem koma nýirinn í kerfið þurfa að undirgangast starfsgetu mat ásamt þeim sem þurfa að endurnýja örorkumatið það er alltaf að endun í þetta örökkum að það nú eitthvað líka sem að við höfum nú rætt hér áður og er mjög sérstakt sérstaklega þegar fólk kannski
missa lím
er blind eða fjölfallað eða eitthvað sem að breytist nú ekki og það verða tveir hópar undanþegnir þessu starfsgetumati þeir sem eru með varanlegt örökkumat það nú til í dæminu og þeir sem eru 55 ára og eldri
ég með varanlegt örökkumat og ég orðið 55 ára ég spurði þess að tölu 55 ára eldri
Já.
Og ég fekk engin svör við því og þegar ég var í þess að nefnd og síðan var annað sem er svolítið undanlega að vegna þess að þeir sem réði í þess nefnd og það var Gylfi Arbjörnsson og Hannes frá samtöku atvinnulífsins og síðan voru þeir annað sjálfstæðismennir og framsóknar þessum tíma og það var allt sem það var bara einstefna í þess að nefnd og það var það að koma á kerfi sem virkið með og það sem ég finnst undanlega í þessu að virk er með fimm hlutakerfi
Já.
En þannig aftur að koma að tekja hlutakerfi.
Já, einmitt.
Dreifingin meiri vegna þess að sko gallin við núverandi kerfi hefur alltaf verið sá að fólk að reyna að komast úr 74% yfir í 75% örgu.
Já.
Vegna þess að ef þú lendir 74% þá farið bara örgu styrst sem eitthvað bara smápeningur.
Já.
En ef þú ferð yfir þá kefst inn í örguna. Nú á að færa þennan punkt nýr í 49%.
Já. Já.
Og þeir sem eru undir 49% áttu ekki að fá neitt, ekki sinni styrka en hún skapa hlut þá bara henda þeim út að guða og gatið þeir eru bara hálf geta þeim til vinnu að farir og þú áttu ekki að fá neitt
Nei.
Minna, sko, það alltaf verið að búa til færa til óbeldið þá ekki að útrýma óbeldinu þá ekki að gera hlutina þannig að við okkur líður betur og allir verið sáttir og ánægð með kerfið og mannúðin sér áttir viðgangast vegna þess að að það, þeir, það er svo sko, óttið er að sé sá að allir alltaf svíkja á kerfinu
Já.
Að þetta sé við sem bara svikar upp til að opa ég skal lofa eitthvað því að ef ég var í kraftur þetta og ég myndi losnúturskerfi það sæði svo þetta iljarnar á mér að það var ekki sko, það var sama hvað þið myndi bjóða ég myndi aldrei fara inn í þetta kerfi
Það er mjög flókið að vera inn í
þetta er svo mikið vannmorska inn í þessu kerfi
Já.
Og maður verður sko, maður heldur alltaf að maður sé búin að uppgöta svona megninu vonskunni í þessu kerfi en þá dettur maður alltaf með einhver og þá oft ógæstlega heldur maður getur ímynd að væri búa að gera eins og með að hirða dánabætur hver hirði dánabætur á fólki? Hver stelur dánabótum á fólki?
Þetta eru bara hvað
er að okkur þessu þjóðfélagi?
Þetta eru bara hrækamar
Hvað er í gangi?
Já.
Við hljótum að bara fara að spyrja okkur bara venjulegt fólk hérna úti nú bara mætum við mætum á hérna sumarþingi, við mætum og við berjumst og við sýnum það svarta hvítu að við ætlum ekki að sætt okkur við þetta
okkur er ekki sama
að við verðum líka átt okkur á það ef við stoppum þetta í kerfi ekki af vegna þess að við verðum öll gummur við getum öll orði veik við getum öll slasast og svo er spurningin viljum við láta börnin okkar lifa í þessu kerfi vegna þess að megnin á okkar börnum á ekki möguleika í dag vegna lára launa, vegna þess að húsnæðismálin eru þannig að það á ekki sinni möguleika að fá sér húsnæði. Ef við viljum eða börnin okkar flýi ekki land eða bara komið sér og leiti sér að betri lýsuð eða annars þar, þá verðum við að breyta þessu. Vegna þess að það er alveg á hreinu við getum alveg haft að hreinu að þeir sem er búin að vera völdtíkað undarfærin ár þeir alltaf ekki að breyta þessu.
Duglegt fólk það kemur sér annað og meiri sé að fólk sem að kannski með hluta örorku eða talsverðu örorku það kemur sér eitthvað annað þar sem það getur jafnvel unnið og lifa mannsæmandi
Já, það því sem betur fer til hluti það sem að koma fram við fólk eins og á að vera ég veit ekki, mér oft fundist eins og það sem vera að koma fram við eldri borgara og öryrkja eins og við sem ekki einsinni fyrsta flokks, ekki annað flokks, ekki þriðja flokks fólk heldur við séum já við eigum ekki einsinni rétt skynlösa dýra
Ég hefði að með dálítið merkilega grein já. Eftir Steindór J. Ellingsson hann vísindasagfræðingur og öryrki mjög mögnum grein það sem hann segir að í rauninni þá séum við Íslendingar í sama hópi og enskumælandi einstaklingshyggjulönd eins og norðar það þó að teljist til félagslegs réttlætis að undanskilja þá sem eru með varanlegt örorkumat og þá sem eru 55 ára og eldri þá þarf ekki að koma á vart í ljósi rannsókna að íslensku skýsluhöfundarnir þeir sem voru að undirbúa þetta starfsgetumat virðast á öðru leiti að fylgja áherslum nýfrjálshyggjunar eftir. Það þýðir að í stað þess að deila ábyrðin á kerfisbreytingunum með íslenskum fyrirtækjum og samfélaginu í breiðari skilningi virðist hún öll eiga að hvíla á herðum öryrkja.
Já, þetta segir hann. Já, hvaða kemur Þorsteinn Vilsson? Hann kemur úr samtökum atvinnulífsins.
Jú.
Já, hvaða, hver er aða samstarfsaðili hérna samtaka atvinnulífsins? Alþýðsamband Íslands.
Já.
Þeir eru bara þeir eru órjóðlega, þeir eru í lífisjónum, þeir eru virk, þeir eru allstaðar, þeir setja saman hlið við hlið eins og ég nefndi almenna tryggingarnefndinni og þetta bara óbeldislið sem allar sér og nýjasta dæmi, sjáu þið hvernig þeir högu sér hérna ASI og fleiri í sambandi við hérna hækkun á hérna í lífisjóðina úr 12% í 15% þetta eru 3% sem fólk er að fá og Hvað ætlaðu þess að gera? Jú, þau ætlaðu að fá það í hýtina. En fólk hefur vald getur sett þetta inn í banka, ég hvet fólk þess að setja þetta inn í banka þó að fá ekki nema bara vísitölutryggingun á því og smá vesti, þá það peningar sem þeir eiga, allt annað peningar út í skógi sem verða notar til þess að klekka okkur þegar þið fara eftirlaun eða lendir í örgu. Vegna þess að þetta kerfi byggt upp þannig að það á að ræna ykkur inn að bóðum. Vegna þess að hugsa ykkur að þessi menn eins og Hannes og Gylfi í undirskoðundið, þeir börðust fyrir því með kjaftaklóm að hækka skerðingar á lífeyrissjóðunum úr 38% upp í 45%.
Já.
Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru að vinna fyrir alltaf en okkur þeir eru að vinna með ríkinu gegn okkur. Og það bara komið tími til þess að verkalýðshreyfingin rísi upp þess að segja það að Vilhjálmur með Birgi sem verður þarna á sumarþingi og fleiri forvarsmenn sem hafa látið í sig heyra gegn þessu hérna, vitlusu sem í gangi hjá ASI og hérna, samtöku atvinnulífsins og það verður, við verðum að rísa upp vegna þess að annars verðum við bara í étin það ekki
gerir ekki annar
Nei?
Og það virðist vera, eins og hún nefndi nú aðan Guðmundur Ingi, að það var alltaf litið svona að reynda að finna flóknust og erfiðustu leiðirnar nú hefur til þeim svona starfsgetumatskerfi verið í Noregi og Svíþjóð Danmörku
já,
og, en það ekki hort þangað
nei. Það er mannlegt sem ég verið að gera þar
já,
það má ekki hérna það nei. Er bara alveg það, vegna þess að það, sko, þeir eru ekki að reyna að finna kerfi til þess að vinna með fólki til þess að gefa fólki betra líf þeir eru að finna upp kerfi til þess að klekka okkur, lemja okkur, sparki okkur þannig að kerfið borgi minna og þeir geti sparað
og svo eru þetta voðaleg
og það er nefnilega kannski líka mesta vitlausinn í þessu með þessari nálgun eru þeir að framlega örgja
já og þegar fólk veikist eitthvað kemur fyrir hvers stundum það eitthvað sem að er tímabundið erfitt á meðan á því stendur dýrt jafnvel á meðan á því stendur fólk þarf að kaupa dýr lyf og jafnvel fara í dýra endurhæfingu eða eitthvað í þáttina og fjárhagurinn hrynur og jafnvel heldur hann áfram að vera hruninn vegna þess að þá gerist það sama og hjá sér konu sem við nefndum áðan eða manninum hennar að þó fólk hafi fengið styrki hér og bætur þaðan og jafnvel hefði hann átt ríkan frænda sem hefði fært þeim 200 krónur að gjöf til þess að eiga fyrir lifjónum hefði það líka komið til skerðingar?
Já, sko, þetta kemur alltaf já, ef komið fram einhverstaðar alltaf
hefði lagt 200 krónur
já, já, þá bara komið fram sem tekjur og þá, veist, kemur fram að skarski framdæðinu sem tekjur, þá var það notið sér skerðingar
Þannig að ef hann hefði jafnvel sagt þegar hérna er ammælisgjöfin þín
Það er orðið að það verður að koma með seðlum það er eina leiðin, vegna sem ég til dæmis er lent í tvisari því að fá 0 út úr tryggingastofnun. Og í bæði fyrra skipti var vegna þess að ég fekk greiðslu frá lífeyrissjóði aftur í tímann.
Já.
Og þá var ég bara á nulli. Síðara skipti var eiginlega ennþá þá var ég að fá slysabætur, tímabundið tekjutjón og þá sko það sýni bara ég satt þetta sögu árum sem bara ágætta innbráðan og sýna hvernig kerfi virkar alls ekki vegna þess að ég fekk 3,2 milljónir þegar ábæði þetta skattaði þá átti ég 2 milljónir eftir þá kom hérna kerfi og sagði hörðu nei bítunum við kallum minn þú hérna eftir svo hálæðunum við tökum það í barnabætunum við tökum það í vastabætunar og ég átti íbúð og þá alls saman og það var þetta hýrt og síðan hérna þegar það var alltaf árið konni 0 allar þessar bætur hornar og síðan árið setna komið að hörðu þá var hérna að skarskýtla mig sem mikla tekur að ég fekk 0 frá tryggingastofnun eftir það þannig að kerfið lemur sko fólk trúir ekki fyrir það lendir í þessu og horfir á þetta
og fólk fyrir
ég með seðla frá tryggingastofnun ríkisins það sem 0 bætur en ég fæ að vísu stendur undir barnabætur því að áttu börn þá gátu hann ekki hýrta með barnabætur
en fólk standa svo bjargalust í þessu, það eru nokkrir sem eru að berjast og reyna að benda á hvernig er nú best að gera þessa hluti og mannlegast en sko öryrkjum á Íslandi fyrrfjölgandi, þeir eru margir allir eiga ættingja, en mér finnst samstaðan svo lítil.
Já, það vegna þess að fólk skilur þetta kerfi. Þetta er ég meina, ef að þetta vera hvað ætti maður að kalla, einhver verið gefið Nóbelsverðlaun fyrir að búa til skrýmsli og geða eitthvað sem sko, eitthvað fullkomið tæki til að klekja fólki og láta að virka þannig að engi fatti það þá er þetta kerfi, ætti þessi maður sem fann upp þetta kerfi og er búin að viðhalda í að fá þetta, þessi Nóbelsverðlaun vegna þess að þetta kerfi er byggt upp þannig að það á enginn að skilja það þetta er orðið svo sko, mikið skrimsli að það skilur þetta enginn og vegna þess að fólk, það sem fólk skilur ekki það áttar sig ekki á því fyrir að það lendir inn í því.
Og svo stendur
það. Þá verður fólk orðlust og fólk lendir inn í og hugsar, fyrst þegar kemur inn í kerfið, vau, þetta flott kerfið, það heldur þetta mig, já, ég fæ þetta og þetta og þetta. En síðan byrjar að árið setna eða kom einhverja tikkar inn, einhver styrki tölu og einhvern, þá byrjar að skerðast hér og þar kerfið. Þú getur lifað, verið í sátt við þetta kerfi eða þú sættið við það að þú átt að lifa á 200.000 krónum innan við rétt innan við 200.000 krónum og þegja og láta ekki það heyra. Og gera ekkert, reyna ekkert að auka tekjurnar á neitt nátt, þá er til lagi, en leið og reynir að bjarga þér og hugsa að mér, já, nú get ég nú kannski að fara að vinna fyrir 20-30% vinnu, til að reyna að fá félagskap, gera eitthvað þá kemur kerfið síni klærnar og byrjar að krafsa í þig.
Ef við horfum hérna á heimasíðu Tryggingastofnunar ríkisins svona áður með kveðinni Guðmundur Ingi mikilvæga dagsetningar fyrir fólk sem að kannski átta sér ekki endilega á og er stundum of seint að bregðast við. Fyrsta júli eru inneignir greiddar út og eða þá
eða
fólk fær, það er ekki, þessi er ekki getið en fólk fær þá líka kröfum endurgreiðslu að sama dag. 21. ágúst, núna eftir rétt rúman mánuð, 1.5, þá er síðasti dagur til að skila andmælum vegna endurreiknings, 21. ágúst, fólk verður að hafa það í huga. Og ég spyrði þig til dæmis varðandi þetta, getur öryrki eða eldri borgari sem að telur á sér brotið af hálfu tryggingastofnunar eða þeirra sem eru að greiða bætur eða launin leitað eitthvað eftir aðstoð við þetta?
Nei.
Að finna út Nei. Úr því hvernig á að breiðast því?
Nei. Hann getur hringt í örkjabandalega og fengið upplýsingar og hann getur reynt að hérna fá upplýsingar hvað hann að gera en kærurnar og allt verður hann að gera sjálfur og hann verður að reikna með því frá byrjun að fyrst þarf hann að senda inn til tryggingastofnun svo í tryggingastofnun nei við tökum eitthvað ekki reyna þá þarf hann að vera tilbúin til að kæra til endurskoðuna almannatrygginga það tekur 1-2 ár og niðurstaðan er yfirleitt ég nú unni mál þar en ég flest mál tapast þar og þá þarf að fara fyrir dómstóla og þá var að fá gjafsókn það er ekkit, það getur tekið ég var að fá gjafsókn eftir 10 ára bara tveldi ég
það er aldrei svo
meira og það lossist og málið nú fyrir dómu og þá lossist þegar ég var búin að vinna að fá hérna dómskota massminn og allt og komið með málið á reynt og inn í dóminn og þá segir þá allt innu vakna vísu við vonda draum tryggingafélag og reyna frá í þessa málinu veist, þannig að það frá sinni í gangi núna ég, og ég fer að koma niðurstaðan ég být, eins og ég alltaf býst aldrei við neinu öðru það að vera reynt að sparki í mann það alltaf, alltaf, alltaf kerfi sem vinnur eitthvað neinu
En ímyndum okkur það að öryrkið eldri borgari væri búin að stýra inn andmælu vegna endurreiknings þannig að honum væri sagt að og samkvæmt reglunum þá hefst innheimta skulda vegna ofgreiðslna 1. september sem sagt 9 dögum eftir að síðasti dagur til að skila andmælum hefur runnið upp. Ef að það komin inn sem sagt andmæli frá stjórnstæðingi tryggingastofnunar þarf hann samt að borga til baka.
Já.
Já, þannig að
það það stoppar ekkert.
Flesta, það
nei, ekki. Nei, það stoppar ekkert.
Nei.
Það, það enda, enda myndi það bara auka vanda svo sem, en það auðvitað vandamálið það að hérna kerfið svo flókið að fólk þarf að ég veit ekki, ég veit ekki hvað þarf að vera til þess að berjast við þetta kerfi og þess vegna segi það að einfaldast í þessu dæmi að við rísum öll saman upp og, og breytum kerfið núlstillum bara
og einfald allar reglunar í kringum þetta
já, bara enga, bara, það bara bara við núlstillum kerfi við finnum bara út bara ein eitthvað fyrir öll hvað rétt framfærsla mannsæmandi framfærsla þannig að fólk getur lifað með reisn það bara númer 1, 2 og 3 síðan út frá þeim punkti byrjum við að vinna okkur til vegna þessa eins og ég segi þú, þó að þú sért með þessa lágmarks framfærsla sem að við væri, hún væri 300.000 krónur útborgað í dag þá það ekkert lögmál vegna þess að margir eiga alveg sko með skelfilega hérna hérna lífjareikninga og lækningskostna og þetta þarf auðvitað að liggja á hreinu það á ekki að skerða þetta þessar framfærslu og svo koll á kolli það verður að vera kerfi sem sér það að það sé ekki refsikerfi heldur umhugs kerfi sem að halda utanum viðkomandi og hjálpunum til þess vegna þess að ef að kerfi væri svo leys þá myndi öryrkjum fækka vegna þess að þá hægt að hjálpa fólki frá byrjun þú veist að þú ert ekki í hérna koni fjárhagslega bara vonarvöl við, við að veikjast eða slasast eða eitthvað
Akkurat.
Þá veistu að það von og þú mynd reyna að vinna það út úr í en eins og ég sínum sem ég manna alltaf þegar ég var fyrsta sem ég datt í hug þegar ég letti þessu var að ég bara skellir mig í skóla ég þá var sagt við mér tryggjastofnun nei, þá tökum við að þér bætunar
já
veist, sko, þá, þetta við sem betur fyrir breytt en við þurfum að breyta sem miklu meira vegna þess að líka annað þessu sem við gleymst alltaf að það menntamál öryrkja ef að öryrkja eiga inn í menntasjóðum hérna, hérna, hérna verkalisveiluna alltaf nota það, þá er það notað krónum út og krónum skert
já Það, er...
Við megum ekki við sem mennt okkur þannig að þetta sýnir bara hvernig kerfið lemur allstar
Endalust.
Endalust
Gott að fá þið til okkar Guðmundur Ingi Kristinsson formaður bótar Það sumarþing á laugardaginn í Háskóla Bíó
Háskóla Bíó klukkan 2 Ég hvet alla til að mæta vegna þess að við ætlum að breyta hluta núna Ég skipti fyrir all Við verðum og ef við gerum þetta ekki sjálf það gerir það engi fyrir okkur
Það tími til komin Gott að fá þau til okkar, gangi þér vel í baráttun og öllum hann úti, sömu leiðis. En við þurfum að kveða í dag, Jói.
Það rétt.
Ég sé að Pétur Gunnlaugsson komin í hús þannig að það verið fjör í símatímanu hér á eftir.
Já.
Við þökkum gestum morgunsins fyrir spjallið og hlustendum fyrir samfélgina. Njótið þess að fagra dags og verið góð hvert við annað.
Verið sæl. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Efitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 3 mánaða aldri og verndar í allt að 8 klukkustundir. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, timmiverslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurhönni.